гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Ліся Бяляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Пацярпелая ад дэвальвацыі пенсіянерка спрабуе адсудзіць свае грошы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сырыйская армія сёння раніцай распачала самы інтэнсіўны за апошнія два тыдні абстрэл гораду Хомс. Пасля паведамлення прыняцця Генасамблеі ААН, рэзалюцыі, якая суджае рэжым прэзідэнта Башара Асада і заклікае яго да адстаўкі. Хомс з'яўляецца адным з цэнтраў масавых выступаў супраць Асада. Прэзідэнт Сырыі пры ААН, прадстаўнік Сырыі пры ААН Башар Джафар заявіў, што прыняцце рэзалюцыі прывядзе да яшчэ большага хаосу ў краіне і яшчэ больш паглыбіць крызіс. У падтрымку рэзалюцыі, якая змяшчае заклік да адстаўкі прэзідэнта Сырыі, выступілі 137 краін-членаў ААН. Супраць 12, у тым ліку Беларусі, Расія, 17 устрымаліся. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі носяць рэкамендацыйны характар, у адрозненні ад рашэнняў Рады бяспекі ААН. Расія і Кітай раней заблакавалі прыняцце падобнай рэзалюцыі ў Радзе бяспекі. Тым часам лідары Вялікай Брытаніі і Францыі паабяцалі аказаць дапамогу сырыйскай апазіцыі ў яе барацьбе супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Пасля перамовы ў Парыжы прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон заклікалі праціўнікаў Асада аб'яднацца і лепш зарганізаваць сілы. Сарказі, аднак, зазначыў, што міжнародная абстаноўка не дазваляе ажыццявіць замежную інтэрвенцыю ў Сырыю. Працягваем навіны. Прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф падаў у адстаўку. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла пра намер правесці кансультацыі з лідарамі ўсіх палітычных партый з мэтай узгаднення кандыдатуры новага прэзідэнта краіны. У панядзелак пракуроры накіравалі ў парламент краіны запыт аб зняцці з Вульфа імунітэту ад крымінальнага пераследу у сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі на ягоны адрас, у прыватнасці ў незаконным атрыманні банкаўскага крэдыту, у яго бытнасць прэм'ер-міністрам зямлі Ніжняя Саксонія. Нямецкі друк называе цяперашні палітычны крызіс у краіне беспрэцэдэнтным у гісторыі пасля Другой сусветнай вайны. А для Меркель, на думку экспертаў, адстаўка яе палітычнага саюзніка Вульфа стане яшчэ адным галаўным болем у сітуацыі, калі краіна спрабуе справіцца з фінансавымі праблемамі ў еўразоне. У Расіі у аддаленых і цяжкадаступных раёнах 37 рэгіёнаў краіны сёння пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Як паведамілі ў цэнтры выбаркамі краіны, колькасць дадзенай катэгорыі выбарцаў складае каля 1% ад агульнай колькасці расейцаў. Датэрміновае галасаванне завершыцца 3 сакавіка, прэзідэнцкія выбары ў Расіі адбудуцца 4 сакавіка. У Лібіі сёння адзначаюць першую гадавіну пачатку паўстання супраць рэжыму Муамара Кадафі, вынікам якога стала звяржэнне і гібель гэтага аўтарытарнага лідара, які знаходзіўся ва ўладзе больш за 40 гадоў. Святкаванне арганізаваны як у буйных, так і ў невялічкіх гарадах. У Бенгазі, з якога пачаліся масавыя хваляванні, урачыстасці працягнуцца некалькі дзён. Гадавіне падзеяў папярэднічаў даклад групы Amnesty International аб тым, што ў Лібіі працягваюцца парушэнні правоў чалавека, за якія цяпер ужо нясуць адказнасць грамадзяне з ліку былых паўстанцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.